Pois dende Concello Cidadanía comezamos un novo proxecto que se chama Pícaros no Mercado, que de seguro vai facer, pois van a disfrutar moito os máis pequenos da casa. Nesta ocasión convocamos os colexios para que traigan os nenos máis pequenos á praza e ao mercado e poidan disfrutar das nosas instalacións, dos produtos que ali se venden cunha calidade extraordinaria, aprender a importancia dunha alimentación saudable e xa de paso pois coñecer as instalacións, os postos e os nosos comerciantes. As visitas terán tamén xogos e demais actividades coas que os nenos aprenderán e disfrutarán neste tempo, e todas as os colexios que queiran participar solamente teñen que responder a nosa invitación e poderán participar pois, como dicía, nun evento que nunha serie de eventos que de seguro han de disfrutar nenos e maiores.